Noma ba Filipion, Боби сеюм. Пас эй бародаронам, дар Худованд шод бошед. Айни ҳамон нуктаро ба шумо навиштанам барои ман гарон нест, лекин барои шумо қувватбахш аст. Аз сагон эҳтиёт шавед, аз коркунони бад эҳтиёт шавед, аз хатна эҳтиёт шавед. Зеро аҳли хатна моем, ки Худоро дар рӯҳ ибодат менамоем ва бо Исои Масеҳ фахр мекунем ва ба ҷисм эътимод надорем. Гарчанде ки маро асосе ҳаст ба ҷисм ҳам эътимод дошта бошам. Агар каси дигар гумон кунад ки метавонад ба ҷисм эътимод дошта бошад, ман бештар. Ки ман дар рӯзи ҳаштум махтун шудам, аз насли Исроил ҳастам, аз сибти Биньёмин, ибронӣ аз иброниён, аз ҷиҳати шариат фарисӣ, аз ҷиҳати ғайрат таъқиб кунандаи калисо, аз ҷиҳати адолати шаръӣ беайб. Лекин он чи барои ман бартарӣ буд, ба хотири Масеҳ нуқсон донистам. ва ҳанӯз ҳамаашро ба хотири афзалияти дониши Худованди ман Исои Масеҳ нуқсон медонам, ки барои ӯ ман аз ҳамааш даст кашидам ва ҳамаашро ахлот медонам, то ки Масеҳро пайдо кунам ва дар ӯ пайдо шавам, на бо адолати худ, ки аз шариат аст, балки бо он чи ба воситаи имон ба Масеҳ аст, яъне бо адолате, ки аз Худо бар ҳасби имон аст, то ки ӯро ва қуввати эҳёи ӯро ва ширкати уқубатҳои ӯро дарк намоям ва дар марги ӯ ба ӯ монанд шавам, ба умеди он, ки ба эҳёи мурдагон бирасам. Не ин ки аллакай расида бошам ё комил шуда бошам, балки саъю кӯшиш менамоям, ки шояд ман ҳам бирасам, чунон ки Исои Масеҳ ба ман расидааст. Эй бародарон, гумон намекунам, ки ман аллакай расида бошам, балки фақат як чизро мегӯям. Он чиро, ки дар қафост аз хотир бароварда ва ба пеш ҳаракат карда, ман сӯи мақсаде шитоб менамоям, ки фарҷоми ғолибонаи даъвати Худост аз арши аъло дар Исои Масеҳ. Пас ҳар касе аз мо, ки комил бошад, бояд ҳамин тавр фикр ронад. Вале агар шумо фикри дигаре дошта бошед, Худо инро ҳам ба шумо ошкор хоҳад сохт. Аммо ба ҳар чи мо расидаем, аз рӯи он бояд рафтор кунем. Эй бародарон, ба ман тақлид намоед ва ба касони нигоҳ кунед, ки онҳо мувофиқи намунае, ки дар мо доред, рафтор мекунанд. Зеро бисьёр касон, ки дар бораи онҳо ба шумо борҳо гуфтам ва ҳоло низ бо гирья мегӯям, ҳамчун душманони салиби Масеҳ рафтор мекунанд. Фарҷоми онҳо ҳалокат аст, Худои онҳо шикам аст ва ҷалоли онҳо дар нанг аст. Онҳо дар бораи чизҳои заминӣ фикр мекунанд. Лекин иқоматгоҳи мо акнун дар осмон аст, ки аз он ҷо Исои Масеҳи Худовандро ҳамчун наҷотдиҳанда интизор дорем, ки ӯ ҷисми залили моро ба шабоҳати ҷисми ҷалили ӯ бо амали ҳамон қуввате дигаргун хоҳад кард, ки бо он ӯ ҳама чизро ба худ тобеъ намуда метавонад.